Деня на флюбените или деня на лозарите празнуваш днес? Любовта или виното?
Ами те двете вървят успоредно, ръка за ръка, така че който каквото иска това да празнува, всеки сам се избира. Ако човек не е влюбен, ще се отдаде на чаша вино в приятна компания, пък ако е влюбен, ще празнува с човека, към който изпитва тези прекрасни чувства.
Какво ще пожелаеш на едните и другите в началото на нашия разговор?
Пожелавам им да бъдат истински в това, което правят, защото фалша винаги личи, да се обичат много, независимо дали любовта е прясна, както се казва, току-що залюбили се, или пък е така по, да кажем, вече във времето напреднала, да намерят себе си и да се обичат, което е най-важното нещо.
Тоест, обичайте се, казваш и на едните, и на другите.
Точно така.
В поезията често виното и любовта вървят ръка за ръка. Така е в живота. Как е в фолклора?
В фолклора, разбира се, отново песните за вино, за любов и хумористичните песни вървят ръка за ръка. Българинът е пеял и на нивата, докато е работил, пеял е докато е празнувал. Едно време на седенките също са пеели, там са се запознавали, там пък е възникнала и любовта. По този начин някак си са улеснявали живота си в миналото хората, чрез песен и, разбира се, чрез любовта. Поред мен те са неразривно свързани и нашият фолклор доста примери показва в песните, които изпълняваме днес, които старите изпълнители са оставили като наследство за нас, за младите, които сме тръгнали по техния път, да помним, да знаем, да пазим българският фолклор за идните поколения.
Кой опиянява повече в песните? Виното или любовта?
Повече песни, лично аз в своят опит, съм изпяла за любовта. Такъв концерт се състоя вчера на 13 февруари в град Сухиндол. Аз имам клас по народно пеене там. Но всяка година в Сухиндол се прави вечеринка на 13 срещу 14 февруари. На сцената на местното читалище се събират и любовта, и виното. Много хубав концерт се получи. Аз също участвах там и смятам, че двете неща са еднакво опияняващи, и любовта, и виното.
Сухиндол е център на винопроизводителите тук така в нашия регион. На кои песни ръкопляскаха повече?
Като цяло песните за виното са и хумористични, защото всички знаем, че като се попрекали малко с виното, отпускаме душата, вече става весело, емоциите стават по-разгорещени и съответно се получават и хумористични ситуации. Съответно, много се радваха на хумористичните песни.
Шегува ли се българина в песните си с виното?
Шегува се, да. Например, аз бих дала за пример една песен, която моите деца изпълняват. Понапил ми се Илия Леле с тая люта ракия с това вино червено. Та си е пошел Илия Леле от друго село да иде. И той Илия, като се напил, да не разказвам цялата история, забравил да си завърже гащите, паднали му гащите, всички хора на хорото му се присмяли, че всъщност така се бил напил човека, че паднали гащите на земята. В едно време българина го е описал в своите песни и се е забавлявал да ги слуша, да ги изпълнява.
Верен ли е израза, че в българския фолклор има само една песен, в която се пее за бяло вино и тя звучи така: ой ти бяло вино, що не си червено? Повече за червеното вино ли пеят българите?
Може би да, аз от своят опит на преподавател, основно с децата изучаваме такива хумористични песни, защото те се забавляват и с текстовете. Наистина по-често се среща вино червено. По-често е възпявано червеното вино като символ на кръвта и въобще по-популярно е.
Ти за бяло вино не си пяла?
Ми не съм пяла, ето. Даваш ми повод за размисъл за един бъдещ проект. С бялото вино и Сухиндол, защо пък не?
Ще се радвам, ако тук да, в Дарик студиото, да, на 14 идеята февруари, да, решаваме да намерим песни за бялото вино.
Така се радват хубавите неща, да. Въобще в живота и в изкуството, не само в пеенето, като цяло в музиката, в изобразителното изкуство. Доста песни са написани за любовта. Любовта между мома и Ерген, за мома, която любила Ерген, пък той ни е искал, и обратното. Много богат е по отношение на любовните песни българският фолклор. Бих дала за пример така песни из репертуара на Борис Машалов, например, песните «Недоленетки, хубава яда минетки придумаш, някоя ваша комшийка, някоя наша роднина». И накрая се оказало всъщност, че той нея толкова много я харесвал, че се чудил как да й каже, че я обича, че я харесва, пък и казал да напълни едно котле с вода и да го занесе и да се наведе над него, да се огледа и която мама там види, нея да му придума. Тоест, вариантите да се обяснят в любов са били не чак толкова много. Като цяло хората са си притеснявали едно време. Както знаем, всички откраднал ергена на момата китката, пък по този начин ни показал, че я харесва. Нали, не са били толкова директни хората едно време. Специално за любовта, за изказването на емоциите. Намирали са едни такива много нежни и много на място изказани думи, които са ги описали в песни, чрез които да обяснят любовта си към дадена мома или съответно по-скоро ергените са се обяснявали на момите, докато в днешно време малко
е обратното.
Нещата малко са се пообърнали, но не знам, всеки сам намира начина да изкаже чувствата си, но така стоят нещата в българските песни, любовта в българското творчество и бих казала, че освен хайдушки, песни на трапеза, на жътва, нали, както са женали едно време, както са работили, така са и пеели. Може би най-много песни има написани така за любовта. Има много примери. Нали, аз така визирах песните на Борис Машалов. Може би защото напоследък записвам и изпълнявам песни от неговият богат, прекрасен репертуар, който ние сме наследили.
Той ли ти е любимия изпълнител?
Виж, аз доста промених виждането си относно песните, които записвам напоследък, защото като цяло до сега отдавах енергията си и записвах тракийски песни, защото аз съм почитател на тракийската музика. С тракийските песни израснах в музикалното училище, след това записвах много тракийски песни в Българско национално радио и след това в първия ми самостоятелен албум. Но сега някак си напоследък записвам песни, които биха хванали ухото. В смисъл такъв, песни на хоро, песни, които хората биха танцували, когато са се събрали да празнуват, да се веселят. Песни от репертуара на Машалов, като «Засвирили са той недро три гайди», като «Димитър Доматодорки», като «Недоленетки хубава». И разбира се, не само проводни песни, записах и една от култовите песни на Машалов за Блео Мяганци, която доста трудно се реших да направя, тъй като критиката в българската народна музика в България в момента е много голяма.
Между другото, слушахте с тази песен на събора миналата година, страхотно изпълнение направи. Благодаря. Може би защото беше сред природата, така...
Истинско беше.
Да, много истинско беше изпълнението. Разчувства хората определено там.
Така е.
Като говорим за чувства, кажи ми, в българските любовни песни тъгата или радостта преобладава?
Има много различни ситуации. Примерно, много песни познавам, в които някой член от семейството не позволява на момата да се ожени, да кажем, за някой момък от селото, който бил беден. Или който, да кажем, бил грозен, черен грозен, не бил за нея. Или, примерно, по времето, когато е имало хайдути, са заминавали в гората и са оставяли и деца, и съпруги сами да живеят дълги-дълги години. Както в днешно време любовта е не само бяла и светла и нежна, има и други моменти. Така и тогава, така и в българската народна песен преобладават и тъжни любовни, и весели любовни песни. Живота на хората познава и двете неща, така че не може да правим някаква съпоставка, кои преобладават. Има ги и двата варианта.
Оптимист ли е българина в песните си?
Бих тръгнала от там, че за да съхраним такова изкуство, инструментално, песенно, танцово, автентично, българин е бил оптимист. Защото малко народи са успяли във времето още повече подробство да съхраняват всички свои ритуали, всички свои песни, да творят нови и нови, да не спират да обичат страната си и българският фолклор. Как може да кажем на такъв народ, че не е оптимист? За да имаме това, което имаме днес, са виновни нашите прародители, които са го съхранили.
Ти защо избра да се посветиш на народното пеене?
Когато аз бях дете, дори това си го коментирахме с моето семейство наскоро, нямаше нито телевизии, които да излъчват фолклор, нито радиа, освен БНР и БНТ. И когато пуснеха нещо народно, очите ми заблестяваха и аз веднага на телевизора и унемявах. Просто това си беше някаква вътрешна потребност, която при всеки един досек, допир до фолклора, до изпълнението, певческото изкуство говоря в частност, аз просто онемявах. В течение на времето, това говоря за годините, в които съм била на 8-9 години, моята баба пееше също и сега продължава да пее, да е жива и здрава. Някак си ме зареди, запали огъня в мен. В местното училище в Дряново няма такива традиции фолклорни, но след като преподавателите чуха, че аз изявявам желание да участвам в дадени концерти, започнаха така да ми се доверяват и ме пускаха. И с течение на времето, като излезех аз на сцената на Дряновското читалище, хората ахваха. И казваха, това дете просто има талант и трябва да се занимава с народно пеене. Оттам насетне започна една борба на издирване на песни. Тогава нямаше интернет. Нямахме такива познати, които да се занимават с народна музика. Съответно, първият ми учител в музикалното изкуство, говори специалист, професионалист е Христо Георгиев. Искам да го поздравя от ефира, да бъде и той жив и здрав. Ми помогна да се ограмотя чисто нотно. Нотно ограмотяване. И след това вече попаднах в музикалното училище. Там наистина ми отвориха очите наистина към всички фолклорни области. Но любовта към фолклора, може би клиширано, така съм се родила. С тази любов в сърцето и до ден днешен аз тази моя любов не е стихнала и продължава да гори в мен.
С коя песен ще поздравим на финала слушателите ни?
Нека тук да вмъкнем най-новата ми песен, която в началото на февруари вече стана факт. Записах я в аранжимент на прекрасния композитор и аранжор Сейхан Салиев от Плевен. Песни от репертуара на Машелов отново и една нова северняшка хумористична песен, преплетени в една хитка, прекрасна. Надявам се да донесе настроение, положителни емоции, любов и още нещо на всички слушатели.